Velkommen til Stream Up Ovn, podcasten, der bliver optaget i en ovn.
I studiet i dag, han har stilhed, der kan dræbe enhver samtale, Tobias Thomsen. Han har tale, der kan dræbe enhver samtale, Peter Vistisen. Og han har kartofler i munden, der kan spises, undertegnet Anders Sever Hansen.
Det er ikke løgn.
Det er ikke løgn.
Det er ikke
løgn.
Det er sgu ikke.
Velkommen til en hurtig omgang My Month in Streaming. Jeg tager tid igen. Og så ser vi, skal vi sige 4 minutter per ting, vi taler om.
Altså, vi har jo lavet en drejebog, sågar den her gang, ikke? Altså, at vi pitcher det faktisk ud fra en lille formel, nærmest, nu.
Den er jeg nødt til at hjælpe mig, for jeg kan ikke have 3 ting på min telefon. Okay.
Ja.
Så det må, når vi kommer til mig, så må jeg gøre det.
Okay.
Men den her gang ved vi faktisk ikke, hvad vi andre har valgt. Fordi det, jeg ved ikke, hvad vi bare ikke lige nåede det, eller hvad skal det. Så det er lidt en overraskelse for os alle sammen.
Lige præcis. Det er som det var i gamle dage. Bare hurtigere. Snappier. Timet er tilrettelagt.
Vi har alle sammen en thumbs up, en thumbs down og en overraskelse.
Lige præcis.
Boom.
Og jeg tror, at vi roligt kan sige, at der kommer i hvert fald til at være 1 overlap mellem os nok i diskussionerne, tror jeg.
Det kunne jeg forestille mig, at der var imellem jer i hvert fald. Jeg ved godt, hvad I tænker på, men jeg har ikke valgt at fremhæve den, fordi jeg har noget andet i den dårlige sektion i hvert fald.
Okay.
Det er Shazam.
Jeg ved ikke, hvad det er.
Har du
det
fået der, set den? Der. Kunne du ikke lide den?
Jo, jeg synes, det var meget god.
Jeg synes, det var herlig.
Men den har du jo talt om. Ja, ja. Det er derfor, jeg frem...
Nå, okay.
Den faldt til jorden.
Hvem vil starte?
Jamen, jeg kan godt starte.
Så, Peter.
Jeg har været ud i en sæson 2 til en serie, jeg så i 2014, hvor der er gået 6 år fra sæson 1 til sæson 2.
Er det Borgen?
Ja, det er genoplivning af Borgen. Nej, det er sæson 2 af Cosmos med Neil deGrasse Tyson. Den her dokumentarserie.
Er der gået 6 år?
Der er gået 6 år. Den er fra 2014, den første sæson. Og det er jo den her naturvidenskabelige, det er jo ikke en explainer-videoserie. Det er en reel dokumentarserie, der jo faktisk var lavet af Neil deGrasse Tyson.
Og Seth MacFarlane, ikke?
Seth MacFarlane producerer og har skrevet manuskripter og har stået for at producere rigtig meget af det her. Det er helt mærkeligt, men han har jo rigtig, rigtig meget i forhold til det her med fake news og i forhold til faktisk med videnskab. Det gør rigtig meget for sådan nogle NGO-arbejde for uddannelse af børn i USA og så den slags ting. Så han har sådan et ærne i den der med, at man gerne vil have flere unge mennesker til at interessere sig for STEM-fagene, altså sådan science, technology, engineering og math og den slags ting. Og første sæson af den her serie, der gik Neil deGrasse Tyson rigtig meget på, at man kombinerede mellem fakta omkring, hvordan videnskaben er, altså der var det der lidt explainer-agtigt, sådan her fungerer universet, sådan her fungerer elektricitet osv., men med så også, at de havde nogle ret gode animationer. Den tråd samler de så op nu, 6 år senere i sæson 2. Den første sæson, den var jo inspireret af Carl Sagan, en berømt astrofysikers Cosmos-serie, og der hed den A Space-Time Odyssey, og det var så ligesom sådan en hyldest til ham. Sæson 2, den hedder Cosmos Possible Worlds, der har som sådan en overordnet tematik, at man kigger på forskellige måder det at have en verden, og det er en verden opstår og behandles og udvikler sig på, det kan være. Så det kunne være alt lige fra søgen efter liv i rummet. Men det kunne også være, hvordan udvikler livet sig på jorden. We're bound for the possible world. Some of them are light years away. Others are hidden deep inside us. Så der er alle mulige af de her agendaer igen i spil, hvor det, den her gang der er det mindre videnskabshistorie og lidt mere videnskabens nutid, men også fremtid. Og det, som deGrasse Tyson gør fint her i, og det han også gjorde rigtig godt i den første, det er, at han har en rigtig god fortællerstemme. Han er virkelig... Oh. Han har en god bas.
Han er sort. altså en god dyb stemme.
Han har en god dyb stemme. Og
de, Freeman-agtig.
Men de følger samme model som sidste gang med, at det er både ham, der fortæller omkring nogle ting, hvor det sådan er faktisk, og man sådan ser de reelle reaktioner og billeder af for eksempel stjerneklosters og ting og sager, til at de så har de her animerede fortællinger, hvor de har masser af gæstestjerner inden, altså... Viggo Mortensen lægger stemme til en karakter, og Patrick Stewart lægger stemme til en karakter på nogle tidspunkter.
What?
Hvorfor Viggo Mortensen?
Det er fordi, at Viggo Mortensen er jo deres go-to, hvis man skal have en person, der har en ubestemmelig østeuropæisk accent, åbenbart. Og han lægger stemme til en russer. Den russer, der var med til at grundlægge den her, depot oppe i Svalbard i Norge, hvor man har det der Doomsday-depot for frø, til hvis det er, at man rent set kan genopdyrke og genfinde alle originale sorter. Og der fortæller de hele historien om, hvordan under 2. verdenskrig, at de her videnskabsmænd, de holdt simpelthen stand, og de endte med at gå i hungersnød. De endte med at sulte ihjel for at redde det her kartotek af alle de her forskellige korn fra verdenshistorien, fordi at det er den måde, man kan bibeholde dit biodiversitet osv. De sultede ihjel, selvom de sad på 4 ton korn.
Og sådan, det er virkelig lidt dumt.
Der var seks mand, der offrer sig for, at verdens biodiversitet stadigvæk den dag i dag er baseret på de korn. Det er opofferet.
Jeg havde fandme sået nogle af de
korn. Bake some goddamn bread.
Jeg havde fandme lavet nogle boller nu. men det er den der slags små, altså der hvor de kombinerer den meget, meget menneskelige, sådan rørende fortælling om kamp og sorger og ting, altså jeg med den sådan store, større overordnede, sådan mere sådan klassiske dokumentar.
Hvor kan man se den?
Man kan se på Viaplay begge sæsoner.
Jeg kunne sagtens have valgt History 101 på Netflix.
Ja, den har jeg set.
Synes, er rigtig godt.
Synes du ikke, det er godt nok?
Jo, jeg synes, det er klart det bedste, de har lavet sådan explainer-videoagtigt.
Nej, det har lidt mere kant, end Explained har, for eksempel.
Det er lidt mere BBC-form.
Ja. Jamen, vi har sådan lidt mere sådan på en eller anden måde...
Altså, jeg ved ikke, hvad det er, så I må lige give mig lige et kort pitch på 10 sekunder.
Det er sådan et explainer-dokumentarformat, ja. Men det er sådan omkring for eksempel alt lige fra fast food til sådan nogle meget brede emner.
Plastik.
Men det er som om, at det har sådan lidt en fortælling, der er sådan lidt mindre sådan løftet pegefinger og sådan lidt mere...
Den er der.
Jo.
Men den er lidt mere diskret.
På en eller anden måde lidt mere journalistisk, synes jeg faktisk. Mere end sådan en ren faktaformidling.
Men i forhold til der How Stuff Works, der har de ikke en eller anden poppet klovn til at narrate.
Den er heldigvis ikke popsmart.
Nej.
Nå, det var ikke den.
Nej. Jeg er over på HBO, og det er en miniserie med Elle Fanning. Dakota Fannings søster.
Ja.
Meget charmerende unge kvinde.
Hun er dygtig også.
I bestemt. Og så Nicholas Holt. Ham den lidt behåret fra...
Ja, og han er også med i Skins.
Nå, ja, okay.
Ja, ja. Også en charmerende ung mand. Så de har fundet to meget talentfulde unge skuespillere, og så har de lavet en miniserie om Catherine the Great.
Catherine the Great? Hvad årstal er vi der?
Vi er i 1700-tallet.
Okay.
Jeg tror, hun var preusser, eller sådan et eller andet, og der blev giftet væk til en russisk kejser.
Yes, zar måske faktisk.
Ja, og så til sidst så lavede hun sådan et coup mod ham her fyren, fordi han var inkompetent og en klovn, og så kom hun så til magten.
Spiller han så ham?
Han spiller ham.
Så konen kuppede zaren, det er sat med ballsy i 1700-tallet alligevel.
Peter the Third.
A toast to my new wife, the Empress of Russia. No, you don't talk, my love.
Oh, of course.
Men den her, den er så baseret på autentiske begivenheder, men det er satire.
Okay.
Satire, drama, historie.
Okay, hvordan foregår det lige?
Hvordan det? Det lyder virkelig som en weird mashup, det der.
Ja, og det er det, der er så interessant ved serien. Den er på 10 episoder, jeg bingede den på 2-3 dage. Det er 1 time, cirka.
Okay.
Hver episode. Det handler så egentlig om, da hun først bliver importeret, om man vil, til Rusland, og så lige op til kuppet, sådan set. Mm. Det er den tidslinje, som man får ikke rigtig kuppet med. Man får lige starten af kuppet med i slutningen.
Men anser den så, at man ved nok om europæisk, royal, geopolitisk historie til, at hvad der foregik med omkring det kup der?
Bestemt ikke. Den er mest satire.
Altså, hvis, når det er satire, hvad skal man så sammenligne det med?
Sådan noget... Ikke helt Monty Python, niveauet inden.
Okay, så det er fjol og sådan nogle ting også?
Det er fjol, men med en finesse.
Okay.
Finessefjol.
Finessefjol.
Skal vi kalde
Coined.
Det?
Coined.
Ja. I kan nok høre, at jeg overhovedet ikke er forberedt, fordi jeg har ikke skrevet noget om den her.
Den så er vi på samme tid.
Kom først til sidst til mig. Det handler så om, hvor hurtigt hun bliver demotiveret i det her forhold med Peter, som har meget utugt. Bare for at blive i det der klassiske sprog.
Og han sagde sådan lige Peter, og så pegede han hen på mig. Sådan,
du hedder også Peter.
Jo.
Kan man sige. Og så ser man også, hvordan hun charmerer Peter til rent faktisk måske at blive lidt forelsket i hende. Men så stikker hun ham så i ryggen til slut. Ikke? Peter er ufattelig skør. Han skyder en bjørn indenfor. Og han hænger sin kok, da han bliver forgiftet. Plus alle dem, kokken har været i forbindelse med, og så hænger han dem op ind i slottet.
Mm.
Og så spørger folk omkring sig, om de har nogle gode råd til, hvad han så kan gøre nu, mens de her mennesker, de hænger bag ved ham. Og så er der jo ikke rigtig nogen, der tør at komme med gode råd, fordi
He's holding the gun.
Ja, han er en diktator. Og det er en original Hulu-serie, faktisk.
Okay.
Men det er bare interessant, det at de laver et... komedie, mest komediedrama baseret på historie.
Ja, den satiriske sådan behandling af faktisk historie, ikke? Mm. Altså hvor det ikke bliver sådan de der subversions af historien der, altså sådan Inglourious Basterds.
Det er vel det, som Monty Python gør.
Ja.
De laver satire på historie, ikke?
Det kan man sige.
Ja, men de genfortolker, altså der er det jo,
Brian.
Ja, men det er jo dog meget genfortolket. Her der er det jo måske, altså hvis det er faktiske begivenheder, der skete, og så man bare twister enkelt scener af det, ikke? Altså.
Ja, altså man ved jo ikke 100% hvad der er sket, og hovedparten her i er fiktive karakterer.
Fordi jeg sad inde i mit hoved og begyndte at høre den der danske film Nikolajs Arten opleves en kongelig affære der, ikke? Også, der også.
Jeg troede det var Greve Axel, Tulle.
Nej, men der er sådan, den er jo dybt seriøs drama, ikke? Og så var jo Oscar nomineret og eller vores bud på en Oscar kandidat og alle de der store tangenter svingede, ikke også. Det er ligesom her har man taget sådan den samme sådan, her har man så taget noget andet del af Europas royale historie, og så man bare twistet det helt vildt. Det synes jeg er meget sjovt.
Det er nok lidt ala Greve Axel, som jeg lige kom på nu.
Er det Peter Brundin, eller hvad var det, der var?
Ja, nemlig. Undervurderet dansk film.
Faktisk en quirk. Jeg plejer ikke at kan tåle Peter Brundin særlig godt, men den synes jeg, der var meget sjovt. Ja.
Jeg har ikke set så meget, men det, jeg sådan lige kunne sætte fokus på, det var Dead to Me på Netflix.
Ja.
Den har 2 sæsoner, men det er blandt andet af hele det. Fordi jeg har ikke set sæson 1 for lang tid siden, og så set sæson 2.
Nej,
så
det er lidt, men sæson 2 er lige så lige kommet, ikke?
Ja.
Jo, det er rigtigt. Og det er jo så med Christina Applegate,
yes,
og Linda Cardellini. Og hvad er det, han manden hedder?
James Marsden.
James Marsden, men også med i Westworld.
Mm-hmm.
Og X-Men.
Hvad er han i X-Men?
Er det ikke ham med den der
Cyclops?
Ja,
lige præcis.
Som handler om, at Christina Applegates mand bliver dræbt i en hit-and-run accident, er det så ikke, når man...
Spoilers!
Når man dør. Nej, det er jo præmissen for, hvad hedder det...
Okay.
At han dør.
Just heat it up at 300 and leave it in for 35 minutes.
Thanks, Karen.
It's my take on Mexican lasagna.
Great.
Jeff and I can't imagine what you're going through.
Well, it's like if Jeff got hit by a car and died suddenly and violently. Like that.
Og så skal hun så deal med den grief, og så kommer Linda Cardellini ind, og så som er en veninde, og som så viser sig, at det er hende, som rent faktisk har kørt ham ned. Og det bliver spoilet i løbet af første episode.
Okay, okay. Det var det, jeg troede, du var ved at spoile før.
Den spoiler vil jeg gerne give.
Er du sikker på, at det bliver... Er det ikke først i sidste episode af første sæson?
Nej, det er ret tidligt.
Har du også set den, Anders?
Ja, eller? Ja.
Okay.
Ja.
For seerne, der bliver det første episode.
Okay.
Eller anden episode, måske. Det er jeg ret sikker.
Vi hæfter lige en lille spoilerbemærkning på her, at vi ved ikke, om vi lige har spoilet hele første sæson for jer.
Det tror vi ikke, vi har.
Vi håber ikke. Vi krydser fingre for, at vi
Jeg synes bare, jeg blev så overrasket, da det blev sagt, at det kan godt være. Ja, okay.
Altså, hun åbner jo døren til den der garage, der hvor bilen er gemt, den der har påkørt hende. Og så er det ligesom der, man skal ligesom se, om det er den, der har påkørt Christina Applegates mand.
Det er ret dark plot. Sådan
ja, altså, det er jo netop det. Jeg kan godt lide komedien af, at det er et mørk humor, og så er lidt, der er faktisk også lidt crazy comedy i det.
Ja.
Og så er der så lidt tårepasser i det også, fordi hun er jo trods alt i sorg, og jeg synes, Christina Applegate spiller rigtig godt her i.
Mm, altså, bestemt.
Hun virker ikke så dukket, som Christina Applegate måske plejer at være.
Nej. Jeg synes ikke, Linda Cardellini, hun er noget specielt.
Nej, men hun spiller også lidt en spirituel sjæl.
Hvad man kender hende meget? Altså, hun var med i Freaks and Geeks, blandt andet. Ikke? Ja. Der spillede hun
var med i Skadestuen også.
Ja.
Madman.
Var hun med i Madman?
Ja, hun var underboen til Draper, som hun
havde igennem en hel sæson nærmest der, ikke? Ja, det er rigtigt.
Det var en lang historie.
Men noget, jeg også godt kan lide ved serien, det er, at det er en serie med kvinderne i fokus. Mm. Altså, mændene tager lidt sidevognen i den her serie. Og det er ikke så mange serier, hvor det sker.
Nej.
Og de får lov til at være kvinder på kvindernes præmisser. Det er ikke sådan, at det skal være, juhu, girl power. Det er sådan meget underforstået, at det er kvinderne, der er hovedpersoner. Og der kommer også nogle kvindetekniske ting, hvor man italesætter det, uden rigtig at italesætte det. De har sådan en snak om, hvad de skal kalde deres vagina og sådan nogle ting, som er sådan lidt, altså...
Ja.
Ja.
Har vi ikke haft det om vores ben?
Jeg kunne godt se for mig, at det, er, at det er en snak, som kvinder har. Altså, uden at vide det. Jeg tænker, at det kunne være sådan noget, ikke? Altså,
nå, skat, hvad skal I lave i aften? Så der er veninderne.
Kvinder går på fucking toilettet sammen. De må gøre et eller andet dag.
Ja, det er selvfølgelig ikke.
True.
Sæson 2 er lidt ned ad bakke i forhold til sæson 1.
Ja,
enig. Men har du set sæson 2 færdig?
Ja.
Og så jeg er overhovedet ikke vild med den cliffhanger, de ender sæson 2 på.
Mm.
Det synes jeg ikke stemmer overens med den karakter, der er involveret i den aller sidste 10 sekunder af sæson 2.
Jeg vil også sige, det der med, at Jess Marsden lige pludselig spiller en tvillingbror, det synes jeg ikke holder.
Ja, det er også lidt fjollet.
Generelt, når han kommer ind igen, så...
Ja, nemlig. Og det er noget, James Franco gør det i den serie på...
The Deuce.
Ja, The Deuce, og Mark Ruffalo gør det i en film.
Ny HBO, ikke?
Som om det er en eller anden ny tendens.
Og Ewan McGregor.
Ewan McGregor i Fargo, ja.
Ja, det kan jeg ikke rigtig tage alvorligt, må jeg ærlig indrømme.
Jeg synes, når det fungerer...
Svært at gøre godt.
Jeg skulle så sige, når du nailer det, så er det virkelig godt. Sådan som Mark Ruffalo har fået rigtig meget ros. Ewan McGregor gør det. Han er et af de eneste lyspunkter, der er i Fargo sæson 3, som jeg ellers synes, der var ret ringe i forhold til de andre der. Men det er også rigtigt, altså, hvis du ikke kan næle det, så står folk bare sådan, det er bare dig. Det er bare dig igen. Yeah.
Første sæson var en overraskelse for mig i forhold til, hvor underholdende den var.
Mm. Jamen, traileren til den intriguer mig, og med det samme kom den på min liste derinde, men den har bare aldrig nået op til at blive set, ikke?
Og det gode ved den her, det er faktisk, at formen byder lidt op til 45 minutters episoder, men de er kun cirka en halv time.
Og det synes jeg er et klogt træk.
Det er ligesom Barry med det der korte comedy drama, det der. Ja. Det fungerer faktisk bedre, end man umiddelbart ville tro, det gjorde.
Det fungerer exceptionelt godt.
Er det sådan en ligesom med Barry, hvor at man på en eller anden måde kan fornemme, at eller sådan sidde og tænke bagefter, jamen gud, er der kun gået 25 minutter eller en halv time der? At hvor man faktisk føler, at man fik sådan en fuld narrativ ark for 45-50 minutter. Ja.
Og det sjove er, executive producers Adam McKay og Will Ferrell.
Hvem er Adam McKay?
Det er ham, der har lavet flere af de der større film, også med sådan lidt komisk islet, der hen over de senere år.
Anchorman, Talladega Nights, Step Brothers, The Other Guys.
Jeg tror faktisk også,
altså, film, ikke?
Will Ferrell, han er god til at balancere det der med det sørgelige og det komiske. Vi skal til Thumbs Down, Peter.
Vi skal se Thumbs Down.
Har du set noget lort?
Kigger du på mig, Peter?
Jamen, jeg kigger på dig, fordi om vi er enige her. Jeg havde været ved at overveje, om den skulle være en overraskelse, fordi en overraskelse også godt kan være negativ i min bog.
Det er kun over hos dig.
Er det ude i rummet?
Det er ikke ude i rummet.
Vi er faktisk solidt plantet på jorden, men vi vil gerne moon...
vi vil gerne ud i rummet.
Boots on the moon in 24, er det ikke?
Okay.
Det er Space Force. Det er...
Yep, that was me.
Og det er en ambivalent thumbs down, det her, fordi jeg har faktisk...
Min er udelukkende thumbs down.
Jamen, så kan vi bruge tid på at snakke.
Jeg synes ikke, den er så slem, som folk de siger.
Jamen, det er jeg glad for, du siger, fordi jeg kommer til at kan fremhæve meritterne for den, for jeg var faktisk ved at overveje, er det faktisk en thumbs up, hvor jeg bare har nogle ting, der er graverende for mig lige nu, men som jeg tror og ved, at der nok skal blive forbedret? Eller er det lige nu en thumbs down, fordi den skuffede mig faktisk? Det er makkerparet Steve Carell og Greg Daniels, hvor Greg Daniels jo tidligere har stået bag... Parks and Recreation, The Office, hvad har man ellers? Den der Upload
på Amazon
Prime. Men den her gang, ikke en workplace comedy på helt samme måde, men dog alligevel, fordi at den her gang, der spiller Steve Carell en 4-stjernet general, der har marriage troubles, der har en teenage datter, der er lidt uregerlig, og som får ansvaret for den her nye Space Force-division, som alle de andre militære ledere griner lidt af, men som jo er en lidt en parodi af, at Donald Trump jo i virkeligheden har stiftet The Space Force.
Mm-hmm. Altså militær i rummet.
Militær i rummet. De skal beskytte satellitter og sørge for Amerikas interesser i rummet. Og så er det ellers, at den prøver at køre den her lidt workplace-satire-comedy-stil hen over det.
Nej, det føler jeg ikke, den gør.
Hvad gør den så?
Den kører et familiedrama ved siden af noget, der skulle være sjovt, men som er noget af det mest usjove, jeg har set i 2020.
Altså, jeg vil sige, det der ikke fungerer for mig, det er, at...
Okay, vi kan lige rotere,
ja.
Sådan hvad der er.
Jamen, hvis man siger, det, der ikke fungerer for mig, det er netop, som du siger, den sabber mellem, og den kan slet ikke finde ud af, hvad den vil være. Den springer rundt i at sige, jeg skal være workplace comedy a la The Office. Ja, men du har ikke helt den samme hjerte med i karaktererne som The Office. Nej, men jeg skal prøve at være en lidt samtidskritisk måde at kigge på ting som Weep, for eksempel, men jeg har ikke den kant. Og så prøver den sådan at sige, okay, jeg skal prøve at vise militæret fra en satirisk side, sådan nærmest Dr. Strangelove, men uden helt at ture at kritisere militæret særlig meget.
Og så går den over i et young adult drama med hende datteren, der så skal vi se på hendes teenage-problemer. Datteren, som er totalt miscastet i mine øjne.
Og hun er også ret usympatisk, egentlig.
Ja, hun bliver...
ikke en særlig god skuespillerinde heller.
Hun bliver da lidt bedre hen i løbet af sæsonen der.
Jeg har set 5 episoder.
Jeg har
set 7.
Okay.
Altså, jeg chokolede måske 3 gange i løbet af 7 episoder. Så det, jeg synes, sådan er ikke fuldstændig usjov.
Jeg siger, i løbet af 7 episoder, 3 gange, det er sat mig godt.
Nej, der vil jeg også sådan sige, at jeg choklede nok 3 gange per episode.
Men,
ej, jeg er lidt på Tobis.
3 gange per episode, lige
ved. Altså, der er, ved, den er super ujævn. Og det er som om, at nogle episoder fungerer bedre end andre, fordi at der finder den noget, der måske faktisk fungerer. Jeg synes så snart, at det primært handler om kemien mellem Steve Carell og John Malkovich, så kan jeg se ansatsen til noget, der kunne komme til at fungere.
Yeah.
Hvis det blev skrevet mere skarpt på, hvad deres... jeg synes faktisk, at det allerstørste problem med scenen for mig, det er Steve Carell. Fordi for det første, hvad sker der for den der akvang, han prøver at pille
ud fra? Hvorfor taler han sådan her? Han taler lidt, som jeg gør i podcasten.
Ja, og han gør det kun nogle gange. Har jeg ikke lagt mærke til det? Så nogle gange, så glemmer han lige, at han skal lave den der hardcornede amerikansk. Og så bliver han bare over i sin lidt vanlige Steve Carell, lidt mere sådan lyse tonal, hvor jeg med det samme sådan... Okay, det er sådan der, at du som menneske lyder. Ja, tak, okay, nu kan jeg bedre tro på, hvad du siger.
Oh my god.
Jeg kan godt forstå, at han skal være sådan lidt sådan, stick up your butt, ikke også?
Altså, det lyder til, at han har en tusse gal i halsen.
Men er det ikke bare typisk for Greg Daniels, at han laver en ujævn første sæson? Det gjorde han også med The Office, han gjorde det også med Parks and Rec.
Det var sjovere. Jamen, var det altså?
Jeg synes ikke, Parks and Rec sæson 1 var særlig
sjovt. Sådan tænker jeg det også nu, at man siger, jo, jamen, når jeg ser sæson 1 nu, og når jeg ser sæson 1 også til The Office nu, så griner jeg også af det, men det er fordi, at jeg sådan, ej, var det sjovt, de allerede nævner det der, og det kommer til at fylde noget. Men jeg havde også sådan, først, jeg skulle bruge 3 gange på at komme i gang med at se The Office i sin tid, fordi jeg synes, at også Steve Carells karakter var dårligt skrevet dengang. Jeg synes, han var ond ved sine kollegaer.
Mm. Jeg krumpede sygt tær over Michael Scott.
Men så blev han en elskværdig tumpe i anden sæson, ikke også? Ja. Jeg sidder og ser, de der fejl, der er, det er sammenblandinger af genre, det er kemi, man ikke har fundet ud af, hvem er det egentlig, der skal have story arc sammen? Hvad sker der for Lisa Kudrows birolle i den der fængselsting?
Virkelig skuffende.
Fuck, var det skuffende. Marks karakter er også underdeveloped, ikke? Altså, den ene episode, der står han og prøver at kommunikere med en chimpanse, og bare virker dum, altså Michael Scott dum, ikke også? Og den næste episode, så sidder han foran kongressen og kommer med et faktisk rigtig, rigtig godt skrevet dialog omkring, hvad det egentlig er, der gør militæret vigtigt. Og det er ikke noget med krig og ødelæst, det er omkring mennesker, der offrer noget for noget andet, ikke også? Hvor man sidder sådan, okay, det der, det er jo ikke den samme karakter.
Nej, det er rigtigt. Men jeg synes stadigvæk, den ligger et grundlag for, at noget, der kan blive godt. Fordi generelt set, så kan vi godt blive enige om, at det her, det er forhastet. Ja. Fordi det er jo ikke, var det sidste år eller sådan noget, hvor Donald Trump tweetede det her med Space Force, og så er de bare hoppet på vognen med det samme.
Hoppet de på det med det samme.
Skrevet hurtigt manuskript, få noget kæreste, du folk, filmet, bum, så har vi noget til.
Alt det, jeg umiddelbart ser, der er galt med den, det er ikke noget, jeg ikke ser, der kunne fikses i en sæson 2.
Og det er,
hvis man kender Greg Daniels, så er det jo bare sådan, han kan ikke lave en god pilot-sæson. Det kan han bare ikke. Fordi han har ikke fundet ud af, hvem er hans karakter endnu. Han har ikke fundet ud af, hvad er det for nogle historier, der er interessante. Og jeg kan godt forstå, at de ikke nødvendigvis laver bare en mockumentary, som de gjorde med Parks and Recreation og The Office. Jeg synes heller ikke, de skal vende tilbage til nødvendigvis at lave håndholdt kamera, men jeg synes, man skal finde ud af at sige, det som den her serie, den kan, det er, at det er en higher concept udgave af workplace comedien. Og det er det, de skal vende tilbage til. Det er interaktion mellem de her mennesker, der skal få et apparatur, som er så kompleks, som The Space Force jo bliver. Det er videnskabsmænd, det er forskere, det er militære folk, det er militære politikere, det er strateger. De skal alle sammen finde, og der kunne komme god workplace comedy ud af det der, men det gør der ikke lige nu, fordi det er ikke en workplace comedy.
Okay. Jeg er fuldstændig uenig. Jeg tror ikke, det her kommer til at blive godt. Altså for mig føles det, at jeg ser noget usjovt, og så hopper den over i This Is Us. Den der...
Sappy drama.
Ja, og det er igen hende her, datteren, der er det store problem for mig. Derudover så hende den anden kvindelige birolle.
Toni Newsom.
Ja, hun er også ret miscastet, først og fremmest. Men så er hun også ret usjov.
Hvem er det?
De to
kvinder.
Det er
hende, der spiller Ali, hende der er helikopterpiloten.
De eneste to kvinder, der er.
Nej, der er også hende, der er altid med i de der komedier. Hende
Jane
der.
Lynch.
Ja.
Men hun spiller en Bibi-rolle. Ja. Og igen Bibi-rolle.
Ja, ja.
Men dem, der er med hele vejen.
Ja.
Men datteren og netop hende, der Ali der, de udvikler sig hen i den senere halvdel af sæsonen.
Bliver det pisse sjov?
Nej, men det er heller ikke deres rolle. Deres rolle er at lægge bolden op til Michael, eller til hvad hedder det?
Jeg har hørt, Martin, at der sker noget magisk i episode 9. Jeg ved det ikke.
Mm. Jamen, jeg har også hørt, at man skal se den færdig. Jeg var ved at give op, og så ind på IMDb kunne jeg se, at der var flere, der sagde, at wait for it.
Den største fejl, det er, at de ikke har lagt den ud i rummet.
Ej, det
synes jeg... Punktum.
Jeg synes godt, man kunne have præmissen, der udspiller sig på en space station.
Ja.
Jamen, det kunne man...
Det kan du gøre på mange måder.
Også og isolere det meget mere, så der ikke er så mange karakterer. Der er sådan en masse bi-karakterer.
Men får man så ikke bare Avenue 5?
Jo.
Jamen, så kunne de jo så have lavet det lidt sjovere end Avenue 5. Det her, altså, det er for mig Avenue 5 2.0 på jorden.
Jeg tror faktisk, et af problemerne, jeg sad og prøvede at læse lidt op på det. Steve Carells far var jo åbenbart en eller anden World War II-veteran osv., og han har rigtig stort forhold til den der veteran-ting der. Så Steve Carell havde lagt et benspænd på, at de måtte ikke gøre for meget nar af militærfolk. De måtte simpelthen ikke gøre nar af militæret for meget, fordi det ville han ikke være med til.
Det var en kæmpe fejl.
En kæmpe fejl. Eller i hvert fald en fejl, hvor man siger, godt nok, så hold det der parentes omkring det der, og så fokusere på alle de her absurde ting, der er om at få en rumprogram til at virke, når det er, at man er underlagt militære regler, og når man har de her. Så går det rent workplace. Workplace, sådan igen. Dunder Mifflin, vi var da pisse ligeglade med papirindustrien. Vi var interesseret i, hvad der foregik på det her kontor, og de kunne have solgt clips, hvis det havde været, ikke? Vi var også ligeglade med, om det var en park- og naturafdeling. Det kunne have været en anden kommunal afdeling. Det var det, at man har underlagt en offentlig instans, og det var det, der var sjovt.
Det er fandme et problem, hvis de censurerer det på den måde. At der er noget, der ikke er åben for satire. Et andet problem, det er ligesom med My American President, eller hvad fanden det hedder.
Cartoon President.
Ja. My Cartoon President. Det kan ikke leve op til virkeligheden.
Det er nej, i virkeligheden.
Det er så... mistimet et eller andet sted, det her.
Det er det, der er min anke ved, at de laver så meget, der handler om tekstbeskeder fra POTUS, og de ikke bare, at de netop sådan tager sådan nogle ting af, at sige, vi ved, at virkeligheden er smadret lige nu, men det kan være om 4 år, når den her, den er måske er ude i en sæson 3, jamen så har vi måske et andet politisk spil, man kunne krydse sine fingre.
Så stort thumbs down for mig, og jeg ser ikke nogen stor fremtid for den her serie.
For mig der er det en thumbs til siden, altså fordi den kan svinge begge veje.
Forestil jer, at I har en podcast. Det er forhåbentlig ikke for svært for jer.
Dun, dun, dun.
Men giv mig lige 2 minutter.
Forestil jer så, at I har en podcast om at interviewe en person om et emne. Et eller andet filosofisk. Tilgivelse.
Det er vist kun Peter, der kan sætte sig ind i det her.
Og hver episode, der interviewer I en ny person om dens opfattelse af det her koncept.
Ligesom Joe Rogan.
Forestil jer så, at I animerer den podcast-samtale med et scenarie, der overhovedet ikke har noget at gøre med det, som I taler om.
Alle mine drømme.
så der er ingen samspil mellem det, der sker visuelt, og ingen samspil mellem det, der sker
auditivt.
Auditivt.
Mm.
Det er det, der sker i den her serie, som hedder Midnight Gospel, eller The Midnight Gospel.
Midnight Gospel.
En animeret serie på Netflix, der er tilføjet relativt for nylig, mener jeg.
Den har jeg overhovedet ikke set. Den
popper op som thumbnail, som sådan noget meget syret og farverigt, eller Rick and Morty, som jeg måske troede, at okay. Det var noget af den stil, vi er over i. Det er det ikke.
Jeg har set artworket.
Det er sådan set det, der sker. Det er hver episode, så den her person, han rejser fra sit rumskib og ned i et nyt univers, hvor der så sker, udspiller sig et eller andet. Det er for eksempel, at verden vil blive overtaget af zombier, eller han havner i et eller andet middelalderagtigt roleplaying, halløj.
Okay.
Og så finder han en person dernede, så han skal interviewe, og så har de en samtale om tilgivelse, eller et eller andet, som er på sådan en meget filosofisk plan.
Super højt abstraktionsniveau.
Ja. Og så snakker de om det, som om, og det virker seriøst, som om det er en eller anden podcast, man hører, eller man ser.
Så det er sådan afkoblet fra, og det er stadigvæk skuespil, ja. Det er ikke noget...
Det ved jeg ikke.
Altså, det er ikke tilfældigvis, det er en eller anden, der har skrevet en bog om afsavn, og så placerer
det. Jeg er oprigtigt i tvivl.
Der står, at det er rene podcast-interviews, der er
situeret.
Animeret.
Præcis. Eller sådan så min mistanke var rigtig.
Så det er faktisk, at man så har taget det, og så bare situeret det i nogle vanvittige kontekster, har en relation til emnet.
Nej, det har den ikke.
Nå, okay, det har det heller ikke.
De har ingen relation.
Det giver ikke nogen mening.
Nej, det giver nemlig ikke nogen mening.
What the fuck?
Og det irriterer mig grænseløst.
Altså, fordi man kunne forstå tanken om at animere en podcast, have en samtale, og så give den form, ikke også? Ja. Og måske klippe ind og ud. Så bliver det jo sådan, at man kan lave det lidt om til sådan semidokumentaristisk.
Så underbygger det, du ser, det du hører, det gør den overhovedet ikke her.
Det er fra podcasten The Duncan Trussell Family Hour.
Okay. Ja,
det må være en kendt podcast.
Og der er ikke nogen kobling til de der universer.
Absolut ingen kobling.
What the fuck?
Hvis jeg vil høre en podcast, så hører jeg en podcast. Så skal jeg ikke se et Netflix-serie.
Nej.
Altså.
Det lyder virkelig underligt, altså.
Så skulle de i hvert fald animere, hvad der rent faktisk blev sagt.
Hvem står bag
sagt. Den? Duncan Trussell.
Men som kunne lave podcast, han har ikke lavet andet serie af altså, content på den måde.
Og jeg så den så, vi var i sommerhus sidste uge en enkelt dag, hvor jeg så den, og jeg så 4 episoder, og jeg var seriøst ved at falde i søvn på et tidspunkt, fordi min hjerne kunne slet ikke... Det var måske var det spændende nok, det der emne der, men mine øjne og mine ører, de opfattede 2 forskellige ting, og det var sådan lidt søvnlysende. Det var simpelthen... Det er bare ikke godt nok.
92% på Rotten Tomatoes.
Wow. Oh my god!
Jamen, og der skal nok være nogen, der sidder og måske har... Jamen, det kan også være, det er sådan noget...
Pretentiøse skider.
Lige præcis, så sidder man, og er lige så forvirret som Toby, og så nogen siger, okay, men det er nok fordi, at det er så godt. Jamen, så må jeg hellere sådan, stemme det op, for ja, ellers så kan jeg jo ikke sige, at det er... Jamen, det er også en god oplevelse for mig. Og...
Den første episode handler om, at der er ingen dårlige stoffer. Der er kun dårlige måder at tage stoffer på.
Okay.
Wow. Så for eksempel, at LSD er ikke farligt, hvis du tager det i kontrolleret omgivelse.
Det der, lyder ikke som en sund podcast, der.
Det der russiske stof, der krokodil, eller hvad det var, der gjorde, at folks kropsdel bare faldt af, fordi man begyndte at rødne.
Og crack.
Crack cocaine.
For fuck's sake.
Jeg tror ikke, der er nogen god kontekst, man tager det.
Der er ikke noget dårligt stof. Altså, man skal bare...
Man skal bare poppe det op i røven. Så bliver det hele godt.
What the fuck? Okay. Toby, uden at have set det, så jeg forstår din thumbs down så godt. Thanks. Det
Ja, jeg fjerner det fra min watchlist.
Nå, Peter, har du en overraskelse?
Jeg har en overraskelse, og den bliver kort, fordi jeg skal ikke til at gennemgå nogen serie og fortælle om nogen hovedrolle indehæver eller noget. Fordi igen, for mig kan en overraskelse jo godt være en dårlig overraskelse. Og den her gang havde jeg faktisk for en gang skyld, jeg havde både to, der kunne have været thumbs up, fordi Rick and Morty's anden halvdel af den nye sæson, der er begyndt at komme ud, der synes jeg faktisk, der har haft nogle rigtig solide afsnit, som jeg har grinet rigtig meget over. Men det er ikke Rick and Morty, der er den positive overraskelse. Det er en streamingtjeneste, der er den negative overraskelse. Det er jo sådan,
at... Viaplay?
Nej. Ej, Viaplay er jeg glad for lige nu, fordi
det
jeg
sagde
ser...
du sidst, nemlig.
Dansk filmskat.
Det er dansk filmskat. Fuldstændig rigtigt, Toby.
Wow.
Jeg fik jo til min glædelige overraskelse ved at deltage i Primetime live-quizzen på som sådan en app, der fik jeg sådan 14-dages gratis adgang til nordisk eller til dansk filmskat. Og så besluttede Mathilde og jeg, at, og det var i forbindelse med, at Dirk Passer kunne være blevet 95 år eller et eller andet. Og så tænkte vi sådan, fedt, fordi vi stod sådan, ej, det kunne faktisk være lidt hyggeligt at bare se sådan nogle af de her gamle danske klassiske lystspil der. Og så går vi ind. Og til min glæde, så opdagede jeg, at Dansk Filmskat har ændret interface. Siden sidst, kan I huske, at vi har tidligere omtalt, at det nærmest er bare som at sappe rundt på en rigtig langsom hjemmeside. Den er blevet snappy, hurtig, meget overskuelig. De har lavet nogle kategorier, både du kan søge på skuespillerne, du kan søge på kontekst, altså fra Sønderjylland og den slags ting. Altså faktisk noget, hvor det er aggregeret på en ret fin, overskuelig måde.
Så det er en positiv overraskelse?
Nej, fordi det var der, det stoppede. Okay. Fordi så tænker man jo, nordisk film. Det er dem, der står bag den her. Nordisk Film, hvad gør de? De ejer fucking alle de her film, som der blev produceret dengang. Det er deres, det er produceret af Nordisk Film. Det er, ligesom, det er sådan Amazon-niveau. Så forventer jeg fandme også, at når det er, at de laver et eller andet, der fejrer Dirk Passer, at så vil jeg da kunne finde mere end 10 Dirk Passer-film. Manden, det nåede at lave 80 film, inden han døde. Og så begyndte vi at... Og sådan, okay, det kan være, det bare ikke det, Dirk Passer. Jamen, så er der sådan Olsenbanden. Jamen, kan du sige tre Olsenbanden-film, bare som placeret sporadisk rundt i rækken af 13 eller 14 Olsenbanden-film?
Flere.
Og sådan var det bare med alt content. Der var der nogle af de gode, altså der var sådan, altså Dirk Passer, der var de her Støv på hjernen, der var Charles Tante, men mange af de sådan klassiske, sådan med Pina Millionæren og sådan nogle, sådan, der var bare så mange film. Hver gang jeg sådan stod med en og snakkede med Mathilde, kan du huske den der? Ja. Jamen, den kunne vi ikke finde. Nå, okay, næste. Så vi blev sådan helt mismodige, jeg bare må tage sådan vores 8. valg lige pludselig. Og så dagen efter, hvor vi sådan sammen, vi kan også prøve at se en, der var de her, den her film, kan jeg huske med Uwe Sproge engang. Nå, den var der heller ikke. Så det blev simpelthen sådan der med, hvis de vil have, at man skal betale 89 kroner, som jeg tror, det koster 89 eller 79, så skal de fandme da have alt det content, Nordisk Film overhovedet kan diske op med.
Det var da latterligt.
Okay,
lad mig lige, nu går vi lige i tænkeboks her. Hvorfor er det sådan? Er det noget syndikationsrettigheder?
Jeg sad og tænkte klassikeren der med, er det fordi, at TV2 og alle dem der har retten stadigvæk til at kan vise en Olsenbanden film om ugen nærmest, og det slige. Fordi der for eksempel ikke den der Olsenbanden ser rødt, den der med overturen til Elverhøj, hvor de bor sig ind. Den mest populære, den var der for eksempel ikke. Men jeg kunne også til gengæld se, at de har lavet den anden dødssynd, fordi det var min første tanke. Så gik det op for mig, da vi gik ind dagen efter og ville se en af de her Støv på hjernen film. Klassiske Dirk Passer-filmserie, der er fire af dem, tror jeg, sådan tre eller fire. En dag tilbage.
Nej.
De lavede den der TV2 Play-ting med ting, de ejer rettighederne til, fjerner de løbende, sådan der kommer løbende ind på blokker. Og det er jo selvfølgelig, fordi Nordisk Film har jo ikke særlig meget nyt content, der kommer. Der kommer et par film om året, ikke også? Og det er det, de kan lave nyt. Så hvad gør de i stedet for? Så sætter de åbenbart deres ting i rotation. Men det gør jo så sådan, at det hele filmserie, toeren og treeren af den her støverfilm, den var der så lige pludselig tilgængelig, men etteren og toeren var lige pludselig kommet ud af rotation. Så det var sådan, one on one. Det kunne jeg...
Lost
ja, på TV2 Play.
Det giver ingen mening.
Det kan være, at de gerne vil have DVD-salen op.
Det vil nok være sådan en abonnement, jeg vil tænde og slukke for. Men jeg synes fandme, at det er nogle hyggelige filmer. Det er nogle, man jeg ser med, og faktisk genså, og vi sad og grinede af også over, at det var sådan lidt mere ufarligt dengang, det hele. Og de ting, alting behøvede heller ikke være så poleret.
Det er nemlig rart nogle gange. Det var derfor, jeg så den der advokatserie.
Det blev lidt trygt, ikke også, på en eller anden måde? Det er sgu meget
det blev
rart.
Lidt rart.
Men så blev det bare ødelagt af, at man hele tiden stod og blev sådan revet ud af den der nostalgi, og sådan at sige, nå, det afsavn, det må jeg så have, og det der, og det der. Og så det går op for en, at de holder sådan et eller andet ude i noget rotation, bare som en dårlig undskyldning for, at de ikke er aktuelle nok. Og jeg stod sådan, det gider jeg ikke. Og så vi lukkede abonnementet, det gad vi simpelthen ikke.
Sagde du det med vrede mail?
Det har jeg ikke gjort endnu. Men nu vil jeg jo lige vente med jer, hvad jeg skal gøre her. For jeg synes simpelthen, det er så ringe. Og når de har fået styr på deres grænseflade, og de har jo rettighederne. Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg tror, de har rettighederne, men what the fuck?
Vi laver et lydklip af hele den her lydbid.
Så sender vi det som MP3-fil til dem.
Tagger vi dem på diverse sociale medier.
Tænk så ikke også, at man kan tabe på content. Men det er content, ikke også, man tænker, prøv at tænke, der har 70 års content. Fokuseret, kategoriseret, og så alligevel kan tabe. Det er simpelthen sindssygt. Shit.
Og der er jo et marked for det.
Fuldstændig. Altså, mine forældre var sådan, da de hørte om det, sådan, så siger, ej, må vi lige prøve at logge ind, fordi de har haft overvejet, de siger, det skal I ikke, fordi I kommer til at blive skuffet.
Anders, har du noget overraskende til os?
Jeg er i det positive hjørne i overraskelsen. Det er den omvendte verden i dag, ja. Peter.
Det syder herovre.
Det må man sige, du er virkelig godt oppe. Jeg over på DRTV, så har de tilføjet en miniserie, der hedder Vores Mødre, Vores Fædre. Unser Mutter, Unser Vater.
Jeg har set den på Netflix.
Nice. Det er en tysk serie. Ja. Okay. Ikke overraskende ud fra den her titel.
Wow, gået sådan lidt eksotisk til værks. Der.
Eksotisk, hvis det er tysk.
Om altså i forhold til uden for sprogzonen. Ja.
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er 6 umiddelbart. Mm. Og det er en 2. verdenskrig miniserie. Og 8,5 på IMDb. Det handler om 5 venner med vidt forskellige baggrunde, som bliver enige om at mødes efter krigen.
En af dem er jøde.
Ja.
Spoiler alert.
2 er tyske soldater. 1 er sådan en kunstnertype. Mm. Og så er 1 sygeplejerske.
Har jeg set.
Det har du set?
Jeg har set noget. Jeg tror faktisk ikke, jeg har set alle afsnit af det.
Nå, men de er i hvert fald på DR-TV lige nu. De bliver så sendt til fronten, de 2 Wehrmacht-soldater, som er brødre. Og så følger man dem så på hver deres rejse. Jøden er kæreste med kunstnertypen. Ja. Så dem følger man egentlig i deres lille eget univers. Sygeplejersken i sit, og så de 2 soldater, der havner i samme deling. Det med det her, det er, at det viser virkelig brutaliteten i 2. verdenskrig, og det ligger ikke skjul på de her rædsler. Man skal tro, sådan en tysk serie, måske ikke lige kørt Saving Private Ryan-stil.
Og du kommer direkte ned i altså hverdagslivet nærmest for de her mennesker.
Nemlig.
Og det virker enormt sådan altså sådan
autentisk.
Jamen det virker som rigtige mennesker. Hele mennesker, ikke? Også sådan en måde, de bliver portrætteret.
Og det ser man jo ikke så tit med tyske soldater, især. Det her, det er jo Wehrmacht-soldater, det er ikke SS eller noget.
Det, men netop, man får den af, sådan, det er jo ikke psykopater, det er normale mennesker, der er blevet for langt hen ad vejen også tvunget i en krig, de ikke nødvendigvis synes de egentlig ved, hvad de kæmper for. Eller
nemlig.
Helt, ikke?
Og nogle af dem er brutale, ikke? Jo. Men det var der jo også i den danske modstandsbevægelse, det var der også i den engelske
her. Men man er sådan på en eller anden måde skubbet og tvunget hen i den der brutalitet. Der. Man får mennesket, ikke også? Altså, sådan, det er ikke bare en eller anden psykopat, der bare sådan sagt, nu skal vi bare smadre nogle allierede, nogle jøder og ting og sager. Altså, der også det der,
sådan var der jo nogen, der var, men altså... Der
som jeg husker, den har været sendt før. Jeg kan også sådan se, den er fra 2013. Det er meget lang tid siden, jeg har set den. Men jeg husker, at man netop får både det brutale, det meget menneskelige, og så får man alt det, der imellem, på grund af også den jødiske mands historie, der er. Ikke?
Og kunstnertypen, som også bliver hjemme og
lige præcis.
Bliver måske lidt smålun på en tysker nazist.
Ja. Ja.
Men generelt så de her tyske historiske dramaer, synes jeg egentlig er ret undervurderet.
Ja, altså.
Også det tyske skuespil virker meget mere ud af skærmen end dansk skuespil, som jeg synes er meget firkantet.
Ja, det er sådan lidt teateragtigt, ikke?
Ja, nemlig.
Dansk skuespil, det er det her ikke.
Tyske, det er som om, de bliver uddannet på en anden måde, de tyske skuespillere. Jeg synes, det er virkelig imponerende. Der er undergang, kan man også sige.
Man skal også huske, at de har også en 80 millioner menneskers talentmasse at håndplukke ud af.
Hvis der er noget galt med skuespilsuddannelsen i Danmark, så går det allerede galt der.
Det er jo, altså, jeg tror netop, at Danmark har en stærk teatertradition, men ikke verdens bedste skuespillertradition. Så vi har nogle ret gode instruktører. Men jeg tror ikke, vi har verdens bedste skuespillerkorps.
Det kunne være, at man kunne gøre et eller andet der.
Jo, men igen, når du kun har 5,5 millioner mennesker, så er der også begrænset talentmasse. Det er ligesom inden for sportsgrene også, ikke? Altså sådan,
5 millioner, come on. Hvis ikke man kan finde 50 mennesker, der er gode at spille skuespil der.
Og det er der jo også. Men altså...
Tilsyneladende ikke.
Begrænset.
Men altså derudover, så er jeg enig i, at mange af de der... Specielt faktisk synes jeg, når at tyskerne også er ude og spiller i de dramaer, og de er jo gode til at lave de periodiske dramaer, eller sådan nogle historiske dramaer omkring deres
Berlin, der er spudt.
De andres liv.
Det er jo også så dybt integreret i Tysklands historie, at de skal forholde sig til 2. verdenskrig. Ja. De bliver virkelig... De bliver tærsket igennem det hele tiden.
Og hvis der er nogen, der kan lave historiske drama fra 2. verdenskrig om tyskerne, så er det jo tyskerne selv.
Du mener ikke, at man skal tage Tom Cruise og så lave ham til nazist, eller hvad?
Nej, Valkyrie fungerede ikke for mig.
Men der er mange, jeg synes, den har mange powerful, kraftfulde scener. For eksempel, jeg tror, det er et af de sidste afsnit, hvor at der er en SS-officer, som, okay, nu vandt de allierede krigen, og så nu skal den fandme bringes til ansvar. Og så ser man bare, at han sidder og har et almindeligt kontorjob bagefter. Ja. Og de kommer ind og siger, hvorfor gør jeg ikke noget med ham her? Og så historien er ligesom, at altså, vi er nødt til at komme videre. Vi kan ikke dømme alle dem, der begik de her krigsforbrydelser, fordi
det er med, at de så, at
det ville være halvdelen af landet.
At hele Nuremberg Trials, og at man blev bare ligesom nødt til, det var op til et vist kommandoniveau, og alle andre, lå man sådan sige, nå, jamen, du var sådan nazist.
Og man ved jo, hvad den bygger op til. Den bygger op til, at de skal mødes efter krigen.
Ja, præcis. Jamen, det er et godt valg. Mm. Den har været sendt flere gange på tv, for jeg husker at have set den i tv decideret.
Jeg tror, man skal søge på vores møder, komma, mellemrum, vores fædre. Mm. Men den hedder Unser Mutter, Unser Vater. Generation War hedder den der på engelsk.
Oh my god.
Wow. Hold nu op. Det er fordi, ellers er der er ingen engelsktalende, der sådan vil falde over noget, der hed Our Mothers, Our Fathers, og så tænkte sådan, okay, det gider jeg godt at se, nej, det lyder sådan lidt følelsesbord, og sådan, og det er sådan, nej, det skal hende om noget krig.
Generation War.
Generation War. Surprise us, Toby.
Jeg håber, jeg kan surprise jer med den her. Den er på Apple TV Plus igen.
Uff.
Hvis jeg nu siger Captain America spiller over for Lady Mary. Hvad siger I så?
Jeg har set, at der er den der Chris Evans.
Er kommet til det lille lærred, eller hvad skal man sige?
Small screen.
Small screen. Ja. Sammen med Michelle Dockery, tror jeg, hun hedder, som er Lady Mary i Downton Abbey.
Ja.
I den her miniserie, må det være, der hedder Defending Jacob.
Defending Jacob,
det har jeg hørt meget om. Der er meget zeitgeist på den.
De spiller henholdsvis manden og konen i den her familie, hvor at han er district attorney, og hun er et eller andet ligegyldigt. Og deres søn bliver anklaget for mord. Altså, det er vigtigt, at han er district attorney, han fremfører sagen i starten, og så viser det så, at hans egen søn bliver suspect, eller mistænkt, ikke?
There's nothing worse than a kid.
We have some bad news on the case. The print we lifted from the victim is from your son.
There's got to be an explanation. They go to the same school, Jacob's in his class.
Yes, we know that.
Lynn, have you arrested my son?
Og ham der spiller sønnen, han er også sådan en, der har haft ret mange, sådan, han er en ret solid børneskuespiller.
Jeg synes ikke, jeg har set ham før, men det kan godt være.
Han har været med i en del ting her de sidste par år, så siden han blev sådan lige den alder, han kan sådan virke til han nu.
Ja, okay. Jaden Martell, tror jeg, han er. Men det handler jo så om, hvad sker der med en familie og hele samfundet omkring dem, når ens søn bliver anklaget for mord? Og så skal vi selvfølgelig også sidde og tænke over, har han gjort det? Er han virkelig en akavet, uheldig person, der gør nogle dumme ting, fordi han er en teenager? Eller er han en kalkuleret, følelseskold psycho? Man sidder hele tiden og tipper til den ene side, og til den anden side, hvad fanden er han? Er han splitterragende gal, eller hvad fanden sker der? Og det er sindssygt godt skrevet, og det er sindssygt godt skuespil. Det er sådan isnende, thriller-agtigt.
Jeg har hørt super meget godt om den. Altså, at der fik Apple TV Plus deres sådan første sådan gode miniserie, med, og sådan ligesom de med Mystic Quest, der fik deres første gode comedy-serie.
Og den laver det her greb, som måske, det er ikke startet med Big Little Lies, men de gør det populært, hvor du har et flash-forward til nogen, der sidder og bliver interviewet. Det er så en grand jury, hvor Chris Evans, han sidder og bliver interviewet af en advokat, om hele forløbet.
Ja.
Og så ser vi så forløbet også samtidig i et andet tidsforløb.
Det er sådan noget, det var klassisk, har været meget klassisk brugt i mange årtier, ikke også, i film, men har ikke været set så vanvittigt meget i tv-serier. En lille smule kan man måske sådan sige, altså noget som Band of Brothers gjorde med de der interviews med de ældre mænd, der ikke også har fortalt om resultatet af det slag, man kommer til at se, men aldrig rigtig sådan på den der måde med, hvor det var integreret i narrativet. Sådan.
Og den har mange gode twists, som man måske lige havde regnet med. Der er også nogle twists, man måske havde set komme, men den virker sgu godt.
Jeg synes, det er fedt, at sådan en som Chris Evans der, at han er kommet så hurtigt videre fra den der Captain America-polerede rolle, fordi han er faktisk en OK skuespiller. Han har været med i den der Knives Out, Rian Johnsons, den der sleuth comedy, thriller, family drama, hvor ham her, ham drengen, det var der, jeg havde set ham, ham der, hvad hedder han, Jaden Lieberher, hvor han også spiller sammen med, med Chris Evans, hvor han...
Også med i Fantastic Four.
Som
Evans. men det er også ham, der med i den nye It-film. Det er der, man, han sådan fik sit gennembrud i den nye...
Så han er en real up-and-comer.
Han er en up-and-comer, og han er en ret dygtig, fordi han har sådan lidt... En ung mand at være en dreng, er han jo nærmest stadigvæk. Jeg synes, han giver mig sådan lidt... det iser ned over ryggen på mig.
Han har sådan en creepy look.
Han er en creepy dreng, det er han.
Han skal spille en, der er 14, og jeg ved ikke, hvor gammel han er i virkeligheden. Ja, okay.
Hvad nu, hvis når dig og Mathilde... Hvis dig og Mathilde får et barn, og dit barn bliver så lidt en dreng, som, hvor det løber sådan op, koldt op ryggen.
Det er en, der, når du vågner om natten, så står han og kigger på
hjørnet i din seng. Så sender jeg ham hernede på opdragelseslejr, Anders.
Jeg skulle ikke passe ham. Han vil jo ikke myrde sine forældre, men han vil da myrde en kammerat.
Sådan fordi, at han sådan tænker sådan, kan jeg gøre det? Ej, jeg skal nok ikke dræbe far, så.
Dræber fars kammerat.
Dræber fars kammerat, for han bor i en kælder, han bliver ikke opdaget.
Nemlig.
Katten
han
spiser
ham. Han bor alene. Ja. det gør den jo til sidst.
Men fedt, at jeg synes jo, det er fedt at se, at sådan en som Apple TV Plus trods alt begynder at finde nogle format, nogle ting, der fungerer for dem, ikke?
8 episoder.
Ja. Lidt binget.
En lille time på afsnit, eller hvad?
Der kan jeg.
Ja. Fedt. Ej, det synes jeg, der har været nogle gode bud, dem her, på noget, der skal... Stort set alt det her skal på watchlisten, bortset fra syrepodcasten, der...
Ja, fuck dem.
Space Force skal også på watchlisten.
Jamen, Space Force fortsætter jeg med at se en sæson 3, ligegyldigt ved.
Jeg forudsiger samme scenarie som med The Rain, hvor I to sidder og siger, hey, vi skal 100% se anden sæson. Den bliver meget bedre. Nope.
Ej, jeg tror ikke, at jeg sagde, at The Rain blev meget bedre. Jeg tror bare, at jeg havde sådan en... Det kunne jeg godt, men ja, det kunne jeg sgu ikke holde ud til alligevel.
Men du blev sønderligt skuffet.
Jamen, her det er bedre, markant bedre for mig end The Rain.
Ja, men niveauet skal markant op stadigvæk.
Ja, det skal de. Og indtil da, så kan vi se noget Chris Evans og Chilling Boy Star i...
Chilling Boy Star.
Defending Jacob.
Defending Jacob.
Okay, lille rant herfra om Apple TV+. Jeg begyndte at se den, da vi var på den her sommerhustur her.
Ja.
Subscribe til Apple TV+. Der er ingen måde at se den på min Android-telefon.
Nej, det har de fået rigtig meget
okay, for det første, der er ikke nogen app. Men selv hvis jeg går ind på webbrowseren og trykker play, der sker ikke noget, når jeg trykker på knappen. Jeg sidder bare og trykker play episode. Den reagerer ikke. Den reagerer fucking ikke.
Brugeroplevelse.
Hvad fanden sker der?
Fabulous.
Altså, jeg har jo kun prøvet Apple TV Plus fra... Jeg har jo ikke startet abonnementet andet end... Man kan se den der pilot-episoden på mange ting der. Og jeg ser det fra et Apple TV-device. Der virker det upåklageligt, men jeg har læst rigtig mange, der hater på det der med... Så får du fucking styr på, de havde jo lovet apps til alle mulige smart TV's. De er også blevet noget, fungerer som en brækket arm. Hvor man bare sådan, så laver du noget, der bare er konsistens. Det burde ikke være så svært, når man har så lidt indhold. At lave noget, der bare nogenlunde er til at få...
Så prøv at gå ind på Apples hjemmeside på en PC.
Og bare have en opdateret PC. En hver moderne browser burde kunne køre det.
Det er forvirrende derinde. Forvirrende.
Mm. Så godt, du ikke er Apple-bruger jo. Du skal ikke have noget derinde alligevel.
Husklar. Heller ikke Apple TV+.
Jamen, så kom vi sgu til vejs ende med den her udgave af My Month in Streaming.
Ja, sgu.
Vi hører os på åen, ja, vi gør.
Det var ikke samme melodi.
Nej, men altså...
Der var ikke nogen melodi der.
Segway over i en anden, det var et mashup.
En mashup af hvad? Af min melodi, og hvad for en melodi?
Min melodi.
Hvad var din?
Det var min. Og hvad var din?
Din.
Ja, det er sådan en. Det er også en, du bare lige har
fundet på. Det er den der showtune.
Jeg er med på, hvad du mener. Jeg har ingen anelse om, hvad Peter laver.
Prøv lige at synge din i.
Jeg kan ikke gengive den nu, jeg har glemt den.
Det var en Peter Composer.
I det mindste, så var der lyrics til min sang.
Fremavn lyrics.
Tak.
Du er den bedste.
Tak for det. Vi synges på.
Mime of the Dreaming. Mime of the Dreaming.